Θα ακούσουμε το Λόγο του Θεού από το βιβλίο του Αβακούμ, το τρίτο κεφάλαιο, στη σελίδα 1170 στην Παλαιά Διαθήκη, βιβλίο του προφήτη Αβακούμ, τρίτο κεφάλαιο, σελίδα 1170 στην Καινούρια Μετάφραση, και θα διαβάσουμε κάποια εδάφια από το τρίτο κεφάλαιο. Αβακούμ, τρίτο κεφάλαιο, σελίδα 1170. Προσευχή του προφήτη Αβακούμ που ψάλεται σύμφωνα με το ρυθμό των θρήνων. «Κύριε, άκουσα την αγγελία σου. Κύριε, φοβήθηκα αυτό που σχεδιάζεις. Πραγματοποίησε το σύντομα, κάνε να το δω όσο ζω στους ταραγμένους χρόνους μας. Δείξε μας έλεος. Ο Θεός έρχεται από τη Θαμάν. Ο Άγιος Θεός από το όρος Φαράν. Η λαμπρότητά του φωτίζει τους ουρανούς και η δόξα του γεμίζει τη γη. Η λάμψη του είναι σαν το φως του ήλιου. Ακτίνες λαμπερές σκορπιούνται από το χέρι του, όπου κρυμμένη είναι η δύναμή του. Μπροστά του προχωρεί αρρώστια, πανούκλα ακολουθεί τα βήματά του. Πατάει το πόδι του στη γη και αυτή τραντάζεται. Ρίχνει στα έθνη τη ματιά του και σκυρτούν. Πανάρχια βουνά ταρακουνιούνται, αιώνιοι λόφοι υποχωρούν, που από παλιά πάνω από αυτούς περνούσε. Στο εδάφιο 16 λέει: «Όταν ο Κύριος με έκανε να τα δω όλα αυτά, με συνεπήρε τρόμος. Σαν άκουσα αυτή τη δυνατή φωνή, τα χείλη μου άρχισαν να τρεμοπαίζουν, τα γόνατά μου λύγησαν και όλο το σώμα μου διαλύθηκε. Ακόμα πρέπει να περιμένω ακίνητος τη μέρα που καταστροφή θα φέρει στο λαό που μας επιτίθεται. Κι αν τώρα οι σικές δεν έχουν πια καρπό, στα φύλλα κι αν δεν δίνουνε τα μπέλια, κι αν απομένουν άκαρπες οι ελιές και δεν βγαίνουν σοδιές από τα χωράφια, κι αν πρόβατα δεν έχουνε τα μαντριά και δεν υπάρχουν ευώδια στους στάβλους, ωστόσο εγώ θα αναγαλιάζω για τον Κύριο, θα χαίρομαι γιατί ο Θεός με βοηθάει. Ο Κύριος είναι ο Θεός μου. Είναι η δύναμή μου. Με κάνει σαν το ελάφι γοργοπόδαρο. Φέρνει τα βήματά μου στις κορφές». Αμήν. Ουράνιε Πατέρα μας, ευχαριστούμε Κύριε το δυνάμεων. Πατέρα Θεέ, Πατέρα του Σύμπαντος, Δημιουργέ μας. Κύριε, δεν έχουμε πόλου να πάμε γιατί εσύ έχεις ρήματα αιώνιας ζωής. Σε ευχαριστούμε γιατί αυτό είναι ευλογημένο για τον καθένα μας. Και θέλουμε να δοξάσουμε το όνομά σου τη μέρα αυτή και να υψώσουμε, σε παρακαλούμε, και το όνομά σου, το πρόσωπό σου και τον λόγο σου να τιμήσουμε. Θέλουμε, Πατέρα Θεέ, καθώς είναι η μέρα ξεχωριστή, θέλουμε τη δική σου ευλογία. Θέλουμε τη δική σου δύναμη και τη δική σου τροφή να δώσεις στον καθένα μας, όπως τη χρειάζεται, όπως την έχει ανάγκη. Πατέρα Θεέ, ευλόγησέ μας, σε παρακαλούμε, και σαν οικογένειες και σαν άτομα και σαν τοπικές εκκλησίες. Και θέλουμε το πρόσωπό σου μόνο να βλέπουμε καθημερινά. Τη βασιλεία σου να οραματιζόμαστε και μόνον εκεί να ατενίζουμε. Γιατί ο καιρός μας έχει μείνει, που μας έχει μείνει, είναι πολύ λίγος. Πατέρα, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μέσα στην αγάπη σου και στους συκτηρμούς σου μας λες να προσευχόμαστε για αυτούς που μας κυβερνούν, και θέλουμε να δεηθούμε την ώρα αυτή για τους ανθρώπους αυτούς που μας διοικούν μέσα στο έθνος μας. Πατέρα, ευλόγησέ τους, σε παρακαλούμε. Και θέλουμε τη διοίκηση που ασκούνε, χωρίς οι ίδιοι να το γνωρίζουν, σε παρακαλούμε, θέλουμε να εκπληρώνονται οι δικές σου βουλές, καθώς περπατάμε κάθε μέρα μέσα στο έθνος μας. Σε παρακαλούμε, Κύριε των δυνάμεων, ευλόγησε τους ανθρώπους αυτούς, ελέησέ τους. Και θέλουμε να βλέπουμε πραγματικά το έθνος μας, καθώς ο λόγος ο δικός σου γράφει και στη γλώσσα μας, η Καινή Διαθήκη. Και καθώς η πρώτη εκκλησία στην Ευρώπη ιδρύθηκε εδώ στους Φιλίππους. Κύριε μας, θέλουμε πραγματικά να δούμε μια στροφή των συμπατριωτών μας, ολόκληρου του έθνους, στο πρόσωπο το δικό σου, στα πόδια τα δικά σου. Ευλόγησε το λόγο σου, σε παρακαλούμε, και θέλουμε αυτός ο λόγος να διδάσκεται με δύναμη Αγίου Πνεύματος μέσα στους συμπατριώτες μας. Πατέρα, θέλουμε ακόμα να προσευχηθούμε και να διηθούμε για άρρωστα αδέλφια μας. Θέλουμε το χέρι το θεραπευτικό να είναι πάνω τους, και θέλουμε περισσότερο και περισσότερο η χάρη και τα ελέη τα δικά σου να είναι μαζί τους. Ευλόγησέ τους γιατί μόνο η ειρήνη δική σου μπορεί πραγματικά να είναι αυτή που θα ηρεμήσει το πνεύμα τους, που θα ηρεμήσει και τα συναισθήματά τους εν Χριστώ Ιησού. Πατέρα, προσευχόμαστε και για όλα τα άλλα αδέλφια που λείπουν σε κατασκηνώσεις, που λείπουν για διακοπές, και θέλουμε, Κύριε, να προστατεύσεις τις δικές σου χριστιανικές κατασκηνώσεις, να προστατεύσεις όλα τα αδέλφια που εργάζονται εκεί, όλα τα παιδάκια που έχουν πάει για να ακούσουν το λόγο το δικό σου, και να δώσεις περισσότερο καρπό γιατί ξέρουμε ότι εσύ αγαπάς τον καθένα μας και θέλεις όλοι οι άνθρωποι να ακούσουν το δικό σου λόγο και να έρθουν στα πόδια του Κυρίου μας Χριστού. Προσευχόμαστε και παρακαλούμε στο όνομα του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Θα διαβάσουμε από τη Νέα Μετάφραση, σελίδα 72 στην Καινή Διαθήκη, από το 14ο κεφάλαιο του κατά Μάρκον Ευαγγελίου. Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 14, σελίδα 72 στην Καινούργια Μετάφραση, τα πρώτα 9 εδάφια. Σελίδα 72. Ύστερα από 2 μέρες ήταν η γιορτή του Πάσχα και των Αζήμων. Οι αρχιερείς και οι γραμματείς αναζητούσαν τρόπο να συλλάβουν τον Ιησού με πονηριά και να το θανατώσουν. Όχι όμως κατά τη γιορτή, έλεγαν, για να μην ξεσηκωθεί ο λαός. Ενώ βρισκόταν ο Ιησούς στη Βηθανία, στο σπίτι του Σίμωνα του Λεπρού, την ώρα που έτρωγε ήρθε μια γυναίκα που κρατούσε ένα αλαβάστρινο δοχείο με μύρο από γνήσια πανάκριβη νάρδο. Έσπασε το δοχείο και έχισε το μύρο στο κεφάλι του. Μερικοί τότε από τους παρόντες αγανάκτησαν και έλεγαν: «Προς τι αυτή η σπατάλη του μύρου? Αυτό το μύρο θα μπορούσε να πουληθεί περισσότερο από 300 δινάρια και το αντίτιμο να δοθεί στους φτωχούς». Και επιτιμούσαν την γυναίκα αυστηρά. Ο Ιησούς όμως τους είπε: «Αφήστε την ήσυχη. Γιατί της δημιουργείτε προβλήματα? Έκανε μια καλή πράξη για μένα. Όσο για τους φτωχούς, αυτούς πάντα τους έχετε μαζί σας και μπορείτε να τους ευεργετήσετε όποτε θέλετε. Εμένα όμως δεν θα με έχετε πάντοτε. Αυτή εδώ η γυναίκα έκανε αυτό που μπορούσε, άλυψε προκαταβολικά το σώμα μου με μύρο για να το ετοιμάσει για την ταφή. Και σας βεβαιώνω πως σε όλον τον κόσμο, όπου κηρυχθεί το Ευαγγέλιο, θα γίνεται λόγος και για την πράξη της και έτσι θα την θυμούνται». Στο κομμάτι αυτό του Λόγου του Θεού από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο θα μπορούσαμε να δώσουμε ένα τίτλο που είναι «Η συντριμμένη αλάβαστρος». Σε 2 ημέρες θα ήταν η γιορτή του Πάσχα, μας λέει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, και μετά από αυτό που είναι οι 14 του μήνα Νησάν, περίπου μέσα Μαρτίου με μέσα Απριλίου, μετά από τη γιορτή του Πάσχα, στις 15 του μήνα μέχρι 21 του μήνα Νησάν θα ήταν η γιορτή των Αζήμων. Και αυτή λεγόταν γιορτή των Αζήμων γιατί ο λαός έτρωγε άζυμο ψωμί όλες αυτές τις ημέρες. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος με την επιχορηγία του Αγίου Πνεύματος, το κομμάτι αυτό του Λόγου του Θεού, αρχίζει με την δολιότητα, έτσι μας λέει, την πονηριά των αρχιερέων και γραμματέων, πως θέλουν να συλλάβουν τον Χριστό, να τον σκοτώσουν, να τον θανατώσουν, όχι βέβαια τις μέρες της γιορτής, φοβούνται μήπως ξεσηκωθεί ο λαός. Συνεχίζει το κεφάλαιο με την γυναίκα που συντρίβει την αλάβαστρο, τελειώνει το κεφάλαιο αυτό, μάλλον συνεχίζει με την προδοσία του Ιούδα, προχωράει στον τελευταίο δείπνο του Χριστού με τους μαθητές του και τελειώνει με τη σύλληψη του Χριστού και την δίκη ενώπιον του Μεγάλου Συνεδρίου. Ο σκοπός του Λόγου του Θεού της Αγίας Γραφής είναι να τονίσει ιδιαίτερα την σημαντικότητα αυτή της συντριμμένης αλαβάστρου από την γυναίκα μεταξύ των δολιοπλοκών των αρχιερέων και γραμματέων και της προδοσίας, θα λέγαμε, του Ιούδα. Ο Χριστός λοιπόν τις τελευταίες ημέρες πάνω στη γη βρέθηκε σε μια μικρή πόλη, την Βηθανία, που ήταν η Δεκάπολης, μια μικρή πόλη που ήταν νοτιοδυτικά 3 χιλιόμετρα από την Ιερουσαλήμ και ανατολικά από το όρος των Ελαιών. Εκεί ήταν που αναστήθηκε ο Λάζαρος, που ανέστησε τον Λάζαρο, και Βηθανία σημαίνει οίκος σπίτι φινίκων ή σίκων, όπως επίσης σημαίνει και σπίτι θλίψεων. Και βέβαια ο Χριστός στη Βηθανία βρήκε μια απλή παιδική πίστη στους ανθρώπους εκεί. Λοιπόν, εκεί που τρώει στο σπίτι του Σίμωνα του Λεπρού και είναι κατακλυμμένος, δηλαδή είναι ξαπλωμένος και τρώει, έρχεται μια γυναίκα που δεν ξέρουμε το όνομά της, δεν μας την αναφέρει ο Λόγος του Θεού, κρατάει ένα βαζάκι, είναι μια αλάβαστρος, αλφα συν λαβή, είναι το στερητικό αλφα και λαβή, που σημαίνει ήταν μικρό βάζο, σαν λίκηθος αρχαία, που δεν είχε προφανώς χερουλάκια. Η αλάβαστρος, κατά άλλους ερμηνευτές, είναι αλάμπαστ, είναι ένα δοχείο της Αιγυπτιακής θεάς Εμπάστ, έβγαινε και παραγότανε στην Αίγυπτο σε μια πόλη που λεγόταν Αλάβαστρο. Ήτανε από καλσίτη λίθο, δηλαδή από ασβεστολιθικά πετρώματα, αλλά ήτανε πάρα πολύ μαλακό το πέτρωμα Και ήταν μαλακό και το βαζάκι αυτό που μπορούσε κανείς πάνω να χαράξει διάφορες εικόνες. Το μέγεθός του ήταν περίπου 15 εκατοστά, πολύ μικρό. Τοποθετούσαν πολύτιμο μύρο σε αυτήν και το μύρο αυτό το χρησιμοποιούσαν κυρίως για τον ενταφιασμό, για να λείψουν τους νεκρούς. Σφραγιζόταν αυτό το βαζάκι και δεν μπορούσε να ανοίξει, παρά μόνον έπρεπε να σπάσει. Επομένως η γυναίκα αυτή έχει την αλάβαστρο στα χέρια της. Μέσα έχει βέβαια το πολύτιμο μύρο που είναι από στάχη νάρδου. Ο νάρδος είναι, η νάρδος μάλλον είναι η Βαλεριανή, η Βαλεριάνα. Είναι ένα ποώδες φυτό που φύεται στα οροπέδια της Ευρώπης και της Ασίας. Με την απόσταξή του παράγεται αυτό το ωραίο άρωμα, το οποίο είναι πολύ διαπεραστικό και πάρα πολύ όμορφο στην όσφρηση. Επομένως, το άρωμα μας λέει αυτό η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού, είναι ένα άρωμα αξιόπιστο, είναι ένα άρωμα πιστικό, έτσι το λέει το κείμενο, είναι ένα άρωμα ανώθευτο και είναι ένα άρωμα πολυδάπανο πολυτελές. Επομένως, η γυναίκα αυτή σύντριψε πράγματι οτιδήποτε είχε εκείνη την ώρα που ήταν αυτό το βαζάκι με το μύρο, τα σύντριψε και περιέχισε όλο το μύρο στο κεφάλι του Χριστού. Πλούσιο πάροχα το έκανε αυτό και εκεί υπήρχαν διάφοροι μάρτυρες, άνθρωποι και λέγανε γιατί αυτή η σπατάλη του μύρου, γιατί να γίνει αυτή η σπατάλη του μύρου πάνω στο Χριστό, θα έπρεπε αυτό να πουληθεί πάνω από 300 δινάρια και να δοθεί στους πτωχούς. Για να δούμε λίγο τα δινάρια. Τα δινάρια ήταν ρωμαϊκό νόμισμα της εποχής, ήταν αργυρά και χρυσά. Το αργυρό δινάριο, ένα δινάριο αργυρό ήταν το ημερομίσθιο ενός εργάτη της εποχής εκείνης. Και το χρυσό δινάριο, το οποίο ήταν βέβαια πιο ακριβό, αν θα δούμε τα 300 χρυσά δινάρια σε βάρος, αντιστοιχούσαν σήμερα σε 22 κιλά ατόφιο χρυσάφι. Επομένως, δίκιο είχαν οι άνθρωποι αυτοί να είναι δυσαρεστημένοι και μάλιστα λέει το κείμενο ενευριμόντο αυτοί, δηλαδή ρουθούνιαζαν, ανοίγαν τα μάτια τους, πετούσαν σπίθες, ήτανε πάρα πολύ θυμωμένοι με τη γυναίκα. Η γυναίκα όμως είχε ένα πολυτελές γνήσιο άρωμα. Προφανώς δεν το αγόρασε από κάποιο φτηνό μαγαζί, μόνο ακριβά μαγαζιά πουλούσαν αυτό το άρωμα, ούτε το αγόρασε βέβαια από τη λαϊκή αγορά. Το άρωμα είχε μια πολύ μεγάλη αξία, πάνω από 300 δινάρια, σύμφωνα με τις εκτιμητές. Επομένως, ήταν ένα σύνολο αποδοχών ενός έτους. Επομένως, και οι άνθρωποι εκεί είχαν δίκιο να τις ανασχετούν. Η γυναίκα βέβαια δεν σκέφτηκε την αξία και την πολυτιμότητα του μύρου. Τα θεώρησε όλα ότι είναι ζημία για το υπερέχον της γνώσεως Χριστού Ιησού. Φιλιππισίους 3:8. Εμείς, αδέλφια μου, τι θα κάναμε αν είχαμε τον μισθό τις απολαβές ενός χρόνου? Προφανώς δεν θα τα δίναμε στο Χριστό. Προφανώς θα θέλαμε αυτό που ονειρευτήκαμε να κάνουμε, να αγοράσουμε κάτι για τα παιδιά μας, να τα εξασφαλίσουμε ή κάτι οτιδήποτε για την οικογένειά μας. Η γυναίκα δεν σκέφτηκε τίποτα άλλο, πέρα από το να προσφέρει στον Χριστό ό,τι πολύτιμο είχε. Ίσως έκανε οικονομία πολλά χρόνια για να μπορέσει να μαζέψει αυτό το ποσό και να αγοράσει αυτό το ακριβό άρωμα. Η γυναίκα δεν σκέφτηκε τίποτα άλλο εκτός από την αξία που έχει ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Οι παρόντες που ήταν εκεί πραγματικά σκέφτηκαν ότι αυτή η γυναίκα δεν έχει καμιά σχέση με φιλανθρωπικό έργο. Επίσης και ο Χριστός δεν έχει καμιά σχέση με φιλανθρωπικό έργο, μάλλον φαίνεται ότι είναι εγωιστής και σπάταλος. Ο Χριστός μας όμως είναι υπέρ του φιλανθρωπικού έργου και είναι κατά της σπατάλης, γιατί η γυναίκα αυτή μαρτύρησε με τον τρόπο της την αξία του Χριστού. Αξία έχει ο Χριστός όταν οι δικοί του πιστοί του δίνουν την αξία κάθε μέρα. Άξιον εστίν το αρνίον το εσφαγμένον. Αποκάλυψη του Ιωάννου 5:12. Ο Ευαγγελιστής λοιπόν Μάρκος έχει τον λόγο του να τοποθετήσει το γεγονός αυτό της γυναίκας με τη συντριμμένη αλάβαστρο ανάμεσα στις πονηριές των γραμματέων και φαρισαίων και ανάμεσα στην προδοσία του Ιούδα. Ο Ιούδας βέβαια όταν πήγε στους ανθρώπους αυτούς, στους αρχιερείς και γραμματείς και τους είπε ότι εγώ μπορώ να σας δώσω τον Χριστό, να σας τον προδώσω και μπορείτε να τον συλλάβετε, αλλά θα με πληρώσετε γι' αυτό. Και η συμφωνία του Ιούδα ήταν 30 αργύρια. όση αξία πίστευε ο ίδιος ο Ιούδας στα μάτια τα δικά του, ότι είχε ο δάσκαλος του ο Χριστός. Αντίθετα, η γυναίκα έδωσε όλη την περιουσία της, όση η ίδια πίστευε στα μάτια τα δικά της, ότι είχε αξία ο Χριστός. Ο Μάρκος πιθανόν να ήταν παρόν στο γεγονός αυτό, μας αναφέρει τρία σημεία που μπορούμε να δούμε στα 9 αυτά εδάφια. Το πρώτο σημείο είναι η αξία που έχει ο Χριστός στα εδάφια 3, 4, 5. Το δεύτερο σημείο είναι η αγάπη στο πρόσωπο του Χριστού, τα εδάφια 6 και 7. Και το τρίτο σημείο είναι η εξάπλωση της Εκκλησίας του Χριστού στα εδάφια 8 και 9. Το πρώτο σημείο λοιπόν είναι η αξία που έχει ο Χριστός στα εδάφια 3, 4 και 5. Ακούστε τα όμως από το κείμενο. «Και όντως αυτού εν βιθανία, εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, κατά κειμένου αυτού, ήλθεν γινή έχουσα αλάβαστρον μύρου νάρδου πιστικής πολυτελούς. Συντρίψασα την αλάβαστρον, κατέχεν αυτού της κεφαλής. Ήσαν δε τίνες αγανακτούντες προς εαυτούς, ιστή η απώλεια αυτή του μύρου γέγονεν. Η δύνατο γάρ τούτο το μύρον πραθύνε επάνω δυναρίων 300 και δοθύνε της πτωχής και ενευρυμόντο αυτή». Το πρώτο λοιπόν σημείο είναι η αξία που έχει ο Χριστός μας. Ενώ λοιπόν οι αρχιερείς και οι γραμματείς κυνηγούσαν να συλλάβουν τον Χριστό, εκτός από την διάρκεια, όπως είπαμε, των εορτών, ο Ιούδας ανέλαβε να τον προδώσει. Η γυναίκα αυτή, που οι καλύτερες μαρτυρίες δεν μας λένε το όνομά της, πραγματικά δίνει την αξία, την βιβλική αξία στο πρόσωπο του Χριστού. Πηγαίνει σε αντίθεση με τον άλλον κόσμο. Και ίσως όλοι τη θεωρούν ότι είναι εκτός πραγματικότητας. Θα έλεγαν ότι δεν είναι δυνατόν να προσφέρει ένα τόσο ακριβό δώρο στον Χριστό. Ίσως ο Χριστός μας δεν το αξίζει αυτό το δώρο. Ο Χριστός μας όμως, αδέλφια μου, έχει αξία. Γιατί την αξία την δίνει όχι μόνο ο καθένας μας, αλλά και ο ίδιος ο Πατέρας Θεός. Ανάλογα και εμείς, ο καθένας από εμάς, κάθε μέρα θα πρέπει να πηγαίνουμε κόντρα, ενάντια στο ρεύμα του κόσμου και να δίνουμε αξία στο πρόσωπο του Χριστού. Αυτή την αξία την θέλει ο Χριστός, δεν είναι εγωιστής αυτό. Την δέχεται πρόσχαρα, επειδή θέλει τα δικά του τα παιδιά να του δίνουν αξία. Όταν ο Θεός ζήτησε από τον Αβραάμ τον ίδιο να θυσιάσει τον γιο του τον Ισαάκ, πραγματικά έδωσε την αξία και στο παιδάκι αυτό, αλλά και δίδαξε στον Αβραάμ ότι πολύτιμο είχε να το δώσει εύκολα, να το δώσει αμέσως. Και πραγματικά ο Αβραάμ ανταποκρίθηκε σε αυτό που ο Θεός τον είπε. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής έδωσε μια τόσο μεγάλη αξία στον Χριστό, στον δάσκαλό του, ώστε δεν ήταν ο κατάλληλος να λύσει το υπόδημα των ημάντων από το υπόδημά του. Ιωάννης 1:27. Πρέπει να μάθουμε όλοι μας με την ταπεινοφροσύνη, με την ηρεμία που έχουμε όλοι στο πρόσωπο του Χριστού, να μάθουμε ότι πραγματικά ο καθένας μας πρέπει να είναι υπηρέτης των άλλων και όλοι μαζί θα πρέπει να δίνουμε αυτή την βιβλική αξία στον Χριστό μας. Ο Χριστός έχει μεγάλη σημαντική αξία στα μάτια των ανθρώπων. Είναι ο μόνος ικανός να ανοίξει το βιβλίο και να λύσει τις σφραγίδες του. Αποκάλυψη 5:2. Πρέπει να ζούμε μέσα στη χριστιανική ζωή μας και να δίνουμε την κατάλληλη αξία στο πρόσωπο του Χριστού, σύμφωνα με το χάρισμα του καθένα. Εφεσίους 4:1. Θα πρέπει να αρέσουμε στον Κύριό μας Ιησού Χριστό και να φέρουμε καρπό στο όνομά Του. Να περπατάμε μέσα στην πνευματική ζωή που μας δίνει ο Χριστός, ώστε να αυξάνουμε σε επίγνωση του Θεού. Κολοσσέης 1:10. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποδίδουμε αξία στον Χριστό, όπως την απέδωσε ο Πατέρας Θεός εκεί στον Γολγοθά. Ο Χριστός πήρε αξία όταν πρόσφερε τον δικό του εαυτό για τον καθένα μας πάνω στο Σταυρό. Χωρίς Σταυρό, χωρίς Ανάσταση, πραγματικά ο Χριστός δεν έχει αξία στα μάτια τα δικά μας. Του δίνουμε αξία όταν ανταποκριθούμε με πίστη στην σταυρική θυσία Του. Δεν μπορούμε να καθόμαστε μπροστά στο Σταυρό και να καθόμαστε και να μην κάνουμε τίποτα. Πρέπει πραγματικά να αποδεχθούμε αυτή την θυσία του Χριστού. Ο Χριστός θέλει να τον εμπιστευτούμε εντελώς. Θέλει να έχουμε μια προσωπική καθημερινή σχέση μαζί του και θέλει να του δίνουμε την πρέπουσα βιβλική αξία. Ο Χριστός πρόσφερε την ζωή του για μας, ώστε πραγματικά εμείς όταν τον εμπιστευόμαστε, τότε κάθε μέρα του δίνουμε αυτή την αξία που πρέπει. Ο Χριστός έδωσε το αίμα του και θέλει ο Χριστός το αίμα αυτό εμείς να το αποδεχόμαστε κάθε μέρα. Θέλει μια σχέση ο Χριστός προσωπική και θέλει μια παρέα προσωπική ο Χριστός, γιατί είναι άξιος που μας εξαγόρασε με το δικό του αίμα. Το πρώτο λοιπόν σημείο είναι την αξία, η αξία που έχει ο Χριστός. Το δεύτερο σημείο είναι η αγάπη στο πρόσωπο του Χριστού, τα εδάφια 6 και 7. «Ο δε Ιησούς είπεν, άφετε αυτήν, τι αυτή κόπους παρέχεται, καλόν έργον ηργάσατο εν εμή. Πάντοτε γάρ τους πτωχούς έχετε με θεαυτόν, και όταν θέλετε δύναστε αυτής ευποίησε, εμέ δε ου πάντοτε έχετε». Η γυναίκα λοιπόν έδωσε πρώτα μια αξία στο πρόσωπο του Χριστού και μετά αγάπησε τον Χριστό. Είναι σημαντικό γιατί η γυναίκα αγάπησε τον Χριστό, δεν την ένοιαζε τι θα πει ο κόσμος και τι γνώμη θα είχαν για αυτήν. Εκείνη έψαξε και βρήκε τον Χριστό σε εκείνο το σπίτι. Τον βρήκε έτοιμο να τον συλλάβουν με τις πονηριές τους οι αρχιερείς και γραμματείς. Όμως αυτή επένδυσε πνευματικά στον γήινο αυτό κόσμο για μελλοντικά, για τη δική της ψυχή. Έδωσε ό,τι πολύτιμο είχε. Επένδυσε στην Βασιλεία του Θεού. Ο Χριστός λοιπόν επιτιμεί τους παρόντες και τους αναφέρει τους φτωχούς, τους έχουν κάθε μέρα μαζί τους. Αλλά αυτόν τον ίδιο δεν θα τον έχουν για πολύ ακόμα. Σε λίγο ήξερε ο ίδιος ότι θα πάει στον Σταυρό για να σταυρωθεί. Ας προλάβουν λοιπόν να τον αγαπήσουν τον ίδιο. Σε λίγο ο Κύριος θα πάει στην δόξα. Σήμερα είναι ταπεινός, έτοιμος να θυσιαστεί. Στη δεύτερη έλευσή του θα είναι ένδοξος. Τώρα θα πρέπει λοιπόν να τον αγαπήσουμε τον Χριστό μας. Τώρα θα πρέπει να τον εμπιστευθούμε. Τώρα θα πρέπει να τον αλείψουμε ο καθένας μας με ό,τι μύρο πολύτιμο έχει. Όπως έκανε αυτή η γυναίκα. Πρέπει να αγαπήσουμε τον Χριστό μας με έργο και αλήθεια. 1 Ιωάννου 3,18. Γιατί η γυναίκα τον αγάπησε έμπρακτα. Του πρόσφερε το πολύτιμο άρωμά της. Ο Χριστός μας αγάπησε πρώτος και αυτό δεν είναι εγωιστικό και θέλει και εμείς να τον αγαπάμε. Αγαπάμε για να επενδύουμε καθημερινά στην Βασιλεία του Θεού. Αγαπάμε για να εμβαθύνουμε περισσότερο στην επίγνωση του Θεού. Αγαπάμε για να περισσότερο να καταλαβαίνουμε το πρόσωπο του Θεού. Ο Θεός απέστειλε τον δικό του Γιο για να ζήσουμε εμείς δια του Χριστού. Η εντολή του Λόγου του Θεού είναι να αγαπάμε τον Χριστό χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς όρους. Να τον αγαπάμε με όλη μας την καρδιά, να τον αγαπάμε με όλη μας την ψυχή, να τον αγαπάμε με όλη μας την διάνοια. Ματθαίος 22:37. Ο Χριστός σε έναν νέο που ήρθε και τον είπε «Χριστέ, τι να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή», ο Χριστός τον αγάπησε, τον νέο αυτό πρώτα, και μετά τον είπε «Ήξερα από σαν Θεός, πήγαινε πούλησε ό,τι έχεις και δώσα στους φτωχούς». Ο άνθρωπος αυτός όμως δυσαρεστήθηκε και στεναχωρήθηκε και δεν ήθελε να εκποιήσει την περιουσία του, μας λέει το βιβλικό κείμενο, γιατί είχε κτήματα πολλά. Ο Χριστός λοιπόν μέσα στην αγάπη του έχει μια τελειότητα. Ο Ιωάννης στο 13ο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο, μας αναφέρει ότι «αγαπήσας τους ιδίους τους εν τον κόσμο, εις τέλος ηγάπησεν αυτούς». Τους αγάπησε λοιπόν ο Χριστός πριν πάει στο Σταυρό με τελειότητα. Τους αγάπησε με συνέπεια, τους αγάπησε με βάθος, τους αγάπησε με μεγάλη ακρίβεια. Τους αγάπησε όσο πιο βαθιά γινόταν. Πιο βαθιά το εις τέλος δεν γίνεται. Είμαστε βέβαιοι ότι αν αγαπά κανείς τον Θεό, ο Θεός κάνει τα πάντα να συντελούν στο καλό Του. Ρωμαίους 8:28. Συμφέρει επομένως να αγαπάμε τον Θεό. Γιατί δεν έχουμε πού αλλού να πάμε. Γιατί Αυτός έχει ρήματα αιώνιας ζωής. Ο Θεός όταν Τον αγαπάμε, όταν αγαπάμε τον ίδιο, όταν αγαπάμε τον Γιο Του, την αιώνια ζωή που μας χαρίζει και μας έχει ετοιμάσει, πραγματικά δεν μπορούμε να δούμε και να φανταστούμε αυτά που είναι έτοιμα για τον καθένα μας εκεί πάνω στον ουρανό. Ο Χριστός αγαπάει τον πιστό Του. Τον αγαπάει με ηλαρότητα, τον αγαπάει με φεδρότητα. Όταν αγαπάμε τον Χριστό μας, ανήκουμε στην κατηγορία των εκλεκτών και Αγίων του Θεού. Όταν αγαπάμε τον Χριστό μας, τότε Εκείνος μας εισάγει μέσα στη δική Του παιδεία, πρέπει να μας εκπαιδεύει καθημερινά, και όταν αγαπάμε τον Χριστό, τότε Αυτός πραγματικά θα μας βραβεύσει με το δικό Του στεφάνι, το οποίο μας έχει υποσχεθεί. Επίσης είμαστε πλούσιοι μέσα στην δική Του βασιλεία, στην δική Του κληρονομία. Μολονότι τον Χριστό όμως δεν τον έχουμε δει, παρόλα αυτά τον αγαπάμε, τον πιστεύουμε, τον εμπιστευόμαστε με ανεκλάλητη και δοξασμένη χαρά. Πρέπει ενώ αγαπάμε τον Χριστό, αυτό να έχει αντίκτυπο στην αγάπη προς τους αδελφούς. Η γυναίκα αυτή αγάπησε τον Χριστό ώστε τον πρόλαβε να τον αρωματίσει με το πολύτιμο μύρο της πριν τον ενταφιασμό του, ο οποίος θα γινόταν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ο Χριστός μας δίδαξε αυτή την αγάπη. Μας δίδαξε ότι εκείνη τη μέρα στο σπίτι στη Βηθανία ο Χριστός αγάπησε όλους που ήταν εκεί, ακόμα και τον Ιούδα που θα τον πρόδιδε σε λίγο. Ο Ιούδας όμως δεν έδωσε την πρέπουσα βιβλική αγάπη στον Χριστό μας. Η γυναίκα σε αντίθεση την έδωσε, γιατί ο Χριστός είναι αυτός, όπως μας λέει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη 1:5, το αγαπώντι ημάς και λύσαντι ημάς εκ των αμαρτιών ημών εν το αίματι αυτού. Οι άνθρωποι, επειδή είναι όλος ο κόσμος ζει μέσα στον πονηρό και στο σκοτάδι, αγαπάνε περισσότερο το σκοτάδι και όχι το φως που είναι ο Χριστός. Οι άνθρωποι αγαπάνε πολλές φορές την δόξα και τον έπαινο των ανθρώπων και όχι την δόξα του Θεού. Η γυναίκα αυτή, σε αντίθεση, αγάπησε τον Χριστό, αψήφισε τι θα πει ο κόσμος για αυτήν και τι θα πουν οι άλλοι άνθρωποι για αυτήν και πώς θα συμπεριφερθούν στο πρόσωπό της. Είναι λοιπόν εντολή του Κυρίου μας να αγαπάμε τον κόσμο. Να αγαπάμε τον κόσμο και όχι αυτά που είναι εν το κόσμο, μέσα στον κόσμο. Γιατί ο κόσμος παράγεται πραγματικά, όπως μας λέει το κείμενο. Είναι προσωρινός. Είναι από την παραγωγή στην κατανάλωση. Ένα προϊόν που παράγεται φεύγει στην κατανάλωση και τελειώνει. Τέτοιος είναι ο κόσμος. Η αγάπη στο πρόσωπο του Χριστού μένει αιώνια. Η γυναίκα λοιπόν αυτή κατάλαβε ότι αν θα κρατήσει για τον εαυτό της αυτό το μικρό βαζάκι, την αλάβαστρο σφραγισμένη με το πολύτιμο μύρο, ίσως μετά από χρόνια αυτό το μύρο θα χαλάσει. Θα φύγει η ευωδιά του αυτή η ωραία. Πιθανόν και η ίδια να μπει στον πειρασμό να το σπάσει και να το χρησιμοποιήσει για τον εαυτό της. Αλλά αποφάσισε να πραγματοποιήσει μια ουράνια πνευματική επένδυση που θα αποφέρει θησαυρούς στον ουρανό, όπου εκεί δεν υπάρχει κλέπτης για να κλαπούνε. Και αυτή η επένδυση θα την οδηγήσει προς την Άνω Ιερουσαλήμ, μέσα από στενό και δύσκολο δρόμο, αλλά θα τη φέρει σε μια πύλη που είναι πραγματικά εκεί η ασφάλεια και η αγάπη και η εμπιστοσύνη στον Χριστό. Το πρώτο σημείο λοιπόν η αξία που έχει ο Χριστός, το δεύτερο σημείο η αγάπη στο πρόσωπο του Χριστού. Το τρίτο σημείο η εξάπλωση της Εκκλησίας του Χριστού. Εδάφια 8 και 9. «Ο έσχεν επίησεν, προέλαβεν μυρίσε το σώμα μου εις των ενταφιασμών, αμήν δε λέγω ημίν, όπου εάν κηρυχθεί το Ευαγγέλιον εις όλων των κόσμων, και ο επίησεν αυτή λαληθήσετε εις μνημόσυνον αυτής». Ο Χριστός λοιπόν μακαρίζει την γυναίκα αυτή, γιατί επένδυσε στο παρόν για το δικό της μέλλον, για τη δική της μελλοντική αξία. Αναφέρει στους παρόντες ότι όταν κηρύσσετε το Ευαγγέλιο στον κόσμο, θα μνημονεύουν όλοι όσοι αγαπάνε τον ίδιο τον Χριστό πάνω σε αυτό το περιστατικό. Για να αυξηθεί λοιπόν η Εκκλησία του Χριστού, θα πρέπει οι πιστοί του Θεού να θυσιάσουν κάτι πολύτιμο που κρατάνε στα χέρια τους καθημερινά. Η αύξηση της Εκκλησίας του Χριστού καθημερινά από την ίδρυσή της είναι θεμελιωμένη πάνω σε συντριμμένες αλαβάστρους. Αυτό είναι υποχρεωτικό να πραγματοποιείται συνεχώς, επειδή χωρίς θυσίες δεν προχωράει, δεν αυξάνεται η Βασιλεία του Θεού. Ο Θεός μας έδωσε μια πολύτιμη αλάβαστρο με ένα γνήσιο πολυτελές άρωμα. Την αλάβαστρο αυτή που είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός και το πολύτιμο μύρο, το άρωμά του που είναι το αίμα του, το συνέτριψε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Το συνέτριψε πραγματικά ώστε το άρωμα αυτό έρευσε το αίμα του, ώστε να είναι γνήσιο, ανώθευτο, πολύτιμο, πολυτελές, και όποιος το αποδεχθεί αυτό το άρωμα, αποδέχεται το πρόσωπο και την Βασιλεία του Θεού. Ποια ήταν η πράξη της γυναίκας αυτής? πήγε στον Κύριο Ιησού Χριστό, τον έψαξε και συνέτριψε ό,τι πολύτιμο είχε εκείνη την ώρα. Με το άρωμά της και το παράδειγμα της θυσίας μας διδάσκει πραγματικά ότι η αγάπη για τον Χριστό είναι μοναδική και η αγάπη αυτή είναι το άνοιγμα της εξάπλωσης του Ευαγγελίου του Θεού στον κόσμο. Ποια είναι όμως η πράξη του Χριστού? Ο Χριστός πήρε τη δική του αλάβαστρο. Την πήρε, το δικό του σώμα, το κάρφωσε, το συνέτριψε στο σταυρό του Γολγοθά, ώστε το πολύτιμο μύρο που χύθηκε το αίμα του να είναι αξιόπιστο και γνήσιο για τον καθένα μας όταν το αποδεχόμαστε. Η εξάπλωση λοιπόν του Ευαγγελίου του Χριστού, που ο Απόστολος Παύλος δεν τον τρέπεται αυτό το Ευαγγέλιο, ουγάρ επεσχύνομαι το Ευαγγέλιο, Ρωμαίους 1:16, δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί σήμερα στον κόσμο μας, και η Εκκλησία του Χριστού από την ίδρυσή της μέχρι να έρθει ο Κύριος στην δεύτερη έλευσή Του. Δεν είναι δυνατόν να αυξηθεί χωρίς τους διωγμούς, χωρίς θυσίες, χωρίς στερήσεις, χωρίς κόστος από την διάθεση των πιστών, χωρίς κόστος από τον χρόνο τους, χωρίς κόστος από την ξεκούρασή τους, χωρίς κόστος από τα χρήματά τους. Δεν μπορεί να εδραιωθεί η Εκκλησία του Χριστού σήμερα στον κόσμο μας, εάν κάποια αλάβαστρος δεν συντριφθεί. Πολλές φορές, αδέλφια μου, νομίζουμε ότι το χάρισμα που μας δίνει ο Θεός δεν μπορούμε ή δεν πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Πώς θα πάμε στον Θεό μας και θα πούμε: «Θεέ μας, πραγματικά μας έδωσες αυτούς τους ανθρώπους και αυτούς τους ανθρώπους σου δίνουμε πίσω. Αυτές τις εκκλησίες, Θεέ μας, μας έδωσες και αυτές σε παραδίνουμε. Καμία αύξηση ανθρώπων, καμία αύξηση εκκλησιών. Είχαμε τόσους ανθρώπους και τόσους έχουμε, πολλές φορές και λιγότερους γιατί πολλοί μας φύγανε. Και τόσες εκκλησίες είχαμε και τόσες έχουμε, ίσως και λιγότερες, αν κάποιες που είναι από τρίτη ηλικία σβήνουνε. Καμία πνευματική αύξηση και καμία πνευματική επένδυση στην Βασιλεία του Θεού. Ήμασταν αριθμητικά τόσοι και τόσοι είμαστε και σήμερα». Αδέλφια μου, αν πιστεύουμε ότι με το τίποτα και με ψίχουλα θα γίνει το έργο του Θεού, με κάποια άνεση θα γίνει το έργο του Θεού, εδώ βρισκόμαστε σε πλάνη. Το έργο του Θεού γίνεται με πολύ κόπο. Όλοι μας ακόμα επενδύουμε, ακόμα και σήμερα, στα μέσα του Αυγούστου του έτους 2013, σε αυτή την πρόσκαιρη γη και σε αυτή την πρόσκαιρη ζωή, χωρίς να παράγουμε και χωρίς να επενδύουμε μελλοντικά στην Βασιλεία του Θεού. Επενδύουμε μόνο στο παρόν και δεν σκεφτόμαστε το μέλλον μας, το πνευματικό. Είμαστε όλοι δημιουργημένοι για να επενδύουμε για την μελλοντική κατάσταση της ψυχής μας. Αν ερχόταν, αδελφιά μου, ένδοξα ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός στη δεύτερη του έλευση, με κέλευσμα, με φωνή Αρχαγγέλου και με σάλπεγγα Θεού, που μας λέει ο Απόστολος Παύλος στην 1η Θεσσαλονικής, μαζί με όλα τα Σεραφείμ και τα Χερουβείμ και τις Αγγελικές Δυνάμεις, και ακούγαμε χοροδίες να λένε: «Άξιος είσαι να λάβεις το βιβλίο και να ανοίξεις τις σφραγίδες σου». Αποκάλυψη 5:9. Δεν θα τρέχαμε να συντρίψουμε ό,τι πολύτιμο αλάβαστρο με μύρο είχαμε στο κεφάλι του Χριστού? Ακόμα και σήμερα ο καθένας μας, ο ίδιος το γνωρίζει, κρατάει σφιχτά στην αγκαλιά του την αλάβαστρό του με το πολύτιμο μύρο και διστάζει να τη συντρίψει για τον Χριστό. Είμαστε πλασμένοι από τον Θεό για να επενδύουμε στη δική του Βασιλεία και να θυσιάζουμε και να συντρίβουμε την αλάβαστρό μας με το πολύτιμο μύρο καθημερινά εδώ κάτω στη γη, για να αποφέρουμε καρπούς εκεί πάνω στον ουρανό. Πλαστήκαμε κατ' εικόνα και ομοίωση του Δημιουργού μας. Πλαστήκαμε να θυσιάζουμε κάτι που αγαπάμε τώρα, στον παρόντα κόσμο, για να επενδύσουμε μελλοντικά στο πνευματικό μέλλον της ψυχής μας. Αγαπητά μου αδέλφια, άνος χόμεν τας καρδίας. Αμήν. Σε αυτόν που μπορεί να σας προφυλάξει από κάθε πτώση και μπορεί να σας αξιώσει να σταθείτε χωρίς ψεγάδι, γεμάτη χαρά μπροστά στην ένδοξη παρουσία Του, στον μόνο σοφό Θεό το Σωτήρα μας ανήκει η δόξα, η μεγαλοσύνη, η δύναμη και η εξουσία, και τώρα και για πάντα. Αμήν.